Šiaip man tenka čia kalbėti tokiais, apie tokius paprastus ir savaime suprantamus dalykus, kad net truputėlį gėda net ir apie juos kalbėti. O man taip norisi tyliai kalbėti šiandien. Kai tarkim kažkokia nauja gatvė eini, naujų kelių, pavyzdžiui, su pagal žemėlapį, nežinodamas kur, tai akis stačio, žiūri, kur čia toks posakis, kur čia į kairę, kur į dešinę, pastebi kalniukus, duobės, upelius, viskas nauja labai stebina, labai svarbu, labai įdomu. Kai antrą kartą net pažįsti su malonumu, sakai, va čia aš jau žinau, kad tai padar gerą matyti. O jeigu 1973 kartą eini tuo keliu, tai tiesiog gali knygą skaityti, gali kalbėti, švilpot, galvoja apie ką nori, kojos pačios eina, viskas savaime supranta. Tie skirtumai priklauso ne nuo tos vietos, pro kurio einam. Skirtumas priklauso nuo to, ar mes skiriam dėmesį ar ne. Jeigu mes kažkam skiriam dėmesį, tai nuo to dėmesio mums tas daiktas iš pradžio atgyja, po to priartėja ir galiausiai tampa toks savaime suprantamas kaip oras. Jeigu mes kažkam dėmesio neskiriam, tai jo tarsi mūsų pasaulyje ir nėra. Ir kai mes pamatom akis iššoksta, oi, net pagalvoti negalėjau, kad toks dalykas būtų. Tai reikia suvokti, kad tikrovė nėra vien objektyvi. Tikrovė visuomet yra ir subjektyvi. Nėra nei vieno žmogaus, kuris galėtų turėtų iš vis turėjęs galimybę kada nors būti skiriasi dėmesį viskam. Žinoma, kiekvienas eina tarsi savo taku, savo keliu ir kitų kelių nemato. Tai kartais, va, ir aš toks pasiteisnimas savotiškas, kad aš noriu su priverstas kalbėti apie tai, kas visiškai savaime suprantama, apie ką net apie gėdą kalbėti, nors turbūt kai kas iš jūsų gal niekad girdėjęs nebus. Pirmiausia, apie mitologiją iš viso. Mitologija žmogui, kuris buvo susidūręs, o net ir beveik visiems, kurie su jie manusi esą susidūrė, atrodo kaip kažkokia seniena. Kažkur kažkada mūsų protėviai neva tikėjo, nors kas tikėjo toks reiškėjus. Jeigu panagrinėtumėte, ko pats tikite, nuoširdžiai, suprasite, kad tikėti ar netikėti yra labai keblus dalykas. Žmogus iš esmės nežino, ko jis tiki ir ko jis netiki. Bet yra vaizdiniai, kuriais mes šnekamės, kuriuos mes pasitelkime. Vis tiek ta mitologija yra kažkur geriausio atveju šaltiniuose, kažkokiuose, tautose, kuri ten, ai, jeigu aš ir girdėjau vaikystėje, ten būtų kažką pasakojo, ai, ten pasakos, su to savo, kad pasakos mes numojam ranką taip, kad reiškia visą tai mes paliekam užnugurį ir daugiau nekreipsim į tai dėmesį. Kažkas tokio arba iš visų užmiršta, arba to greičiau užmirština, arba nebent kažkokios ten tolimos Tibeto paslaptis, kur, o ten tai iš, o ten tai tai. Ypač jeigu dar, pavyzdžiui, esu mūsų perpasakoja ne tibetietis, o tarp Tibeto ir Lietuvos esantis rusas, nors tokiam savo kaip energetika, tai čia iš viso plaukai šiaušės. Bet, o aš noriu pasakyti, kad mes skendime mitologijoje. Mes nuo ryto iki vakaro, net ne nuo ryto iki vakaro, nuo vakaro iki vakaro, mes dar labiau skendim mitologiją. Mes nuolat, visas mūsų mąstymas, kaip toks iš viso, yra mitologijos žiedeliai. Gal palyginčiau su grybais ir grybiena. Mitologija yra grybiena, o mūsų mintis yra grybė. Pavyzdys, mes visiškai įprastą, visiškai nebejodami, iš esmės, kasdien po 100 kartų karatė laikraščiuose sakom, kad kas jo galvose, jo galvoje, ką jis turėjo galvoje, kas ten smegenys reikia, viskas nuo smegenų priklauso viskas smegenyse reikia pažinti ir taip toliau. Bet jeigu paimtum labai nuoširdų eksperimentą padarytum, imtum graštą, gali būti rankinis arba elektrinis. Elektrinis patogiau greičiau veikia. Pagręžtumėm savo kaukulį ir pažiūrėtumėm, ar yra bent viena mintis galvoje. Išbėgs toks skystis, gal spėsime, gal ne, bet draugas spės pastebėti, išbėgs toks pilkas skystis ir nei vienos minties tame skystėje nebus. Minčių nėra galvoje. To galima labai paprastai įsitikinti. Kita vertus, mintis yra tarsi savaime suprantama, nes ir dabar po mano šito pokalbio niekas nepasikeis ir aš pats toliau vartosiu šitą, sakysiu, kad galvoje, turėsiu galvoje ir taip toliau. Kodėl? Dėl to, kad žodį, ne tik žodį, patį vaizdinį, patį daiktą, galvą, jis yra fizinis, materialus daiktas visiškai šiam pasaulyje materialiam. Jį galima suprasti perkeltinę prasme, kaip nematerialaus pasaulio daiktą. Kai mes sakom, kad turime mintį galvoje, vadinasi, mes turime minį kitą galvą, ne šio pasaulio galvą, o ano pasaulio, perkeltinio, dvasinio pasaulio galvą. Tiesiog mes turime dvi galvas. Vieną galvą fizinio pasaulio, kurią galima įsibrėžti, nukirsti, kurią anatomas gali nupasakoti smulkiai, kaip ten viskas, kas yra. O kitą galvą mes turime dvasinę, perkeltinę, metafizinę, galima sakyti, nes yra nėra fizinė, ne metafizinė, kurioje yra mūsų mintis. Tai yra, paprastai šitas perkelimas vadinasi graikiškai, na, lietuviškai perkelimas, graikiškai metafora, pažodžiui, tą patį reiškia pernešimas. Tai yra reikšmės pernešimas. Lygiai taip pat arba dar ryškiau yra su širdim. Mes sakom, kad oi, tai kiek žodžių yra veiksmažodžių, širsti, pavyzdžiui, širdingas, nuo širdus. Visi apie širdį kalba, bet jeigu mes paimtum ten tą širdį, jokai, galima, na, Tomas puikiai žino, ten toks tik kraujo varinėje ir tiek, jokio jausmo šitoj fizinėj širdį nėra, jausmai yra kitoj, metafizinėj širdį. Kai mes kalbam apie mintis, galvoj ir jausmų širdį, mes skendime mitologijoje metafizikoje, nuo ryto iki vakaro. Jeigu mes šitaip suprasime, kad mes šitaip nuolat mastom, nuolat apie vidinį žmogaus pasaulį, nuolat mastom pasitelkdami išorinio pasaulio daiktus, bet vartodami jos perkeltinę prasme, mes suprastame iš karto, kad visas šitas pasaulis aplinkus yra viena vertus materialus, fizinis, o kita vertus tuo pat metu, priklausomai nuo registro, yra metafizinis ir perkeltinis. Visa mitologija kalba apie šitą patį pasaulį, tik kitų registrų, perkeltinę prasme. Mitologija kalba šio pasaulio vaizdiniais apie aną pasaulį, apie vidinį pasaulį. Lygiai tą patį, kuriame yra mintis galvoje. Lygiai tą patį, kuriame širdyje yra jausmai. Tai ir yra mitologijos ir metafizikos erdvė. Lygiai taip pat perkeltinę prasme galima suprasti, ne tik, kad galima, neišvengiamai suprantama, tarkim, nu, tokia abstrakcija, netgi kaip, tarkim, vertikalė, bet šio pasaulio, vertikalė iš esmės, nu, kaip žinot, iš geometrijos, iš mokyklos yra trys ašys, dvi horizontalios, kurios plokštumą nubrėžė viena vertikalė. Apie horizontalės irgi galima kalbėti, šiaurė, pietus, rytai, vakarai yra, turi perkeltinės prasmes, jie nėra, nėra vienareikšmiškai. Visuomet iš rytų pateka saulė, vakaros nusileidžia, prašau, iš rytų ateina šviesa, eksorientė liuks, kaip lotiniai sakydavo romėnai, ir vakaros nusileidžia, taip ir žmonių sielos kartu su saulė pateka iš rytų ir nusileidžia į vakaros, vakarose mirusių šalis, ir visa mitologija prašo, šiaurė, pietus, lygiai taip pat, bet dabar apie vertikalę ašį. Mes sakome, pakilimas ir nuosmukis. Kai mes sakom pakilimas, mes nekalbam apie laiptus arba liftą. Mes kalbam paprastai apie dvasios pakilimą. Ir daug kitų metaforų, skrydis, sparnai, begalės. Bet mums šiuo atveju vertikalė šis kitas svarbi. Kitu atveju kalbam apie nuosmukį. Tarkim, sakom, vakar patyrėjau tokį nuosmukį, taip būtų galima paklausti, kiek metrų? Kiek metrų nusmukai, jeigu nuosmukas? Iškart matom, kad kalba apie aną pasaulį, apie perkeltinę prasme. Bet pasitelkiant šio pasaulio, viena iš tokių elementų, vertikalią ašį. Jeigu mes pratesim vertikalią ašį į viršų be galo, mes atsidursime danguje. Jeigu mes pratesime ją be galo į apačią, pagal mitinį pasaulėvaizdį mes atsidursime pragare požemės. Galima sakyti, nepaisant to, kad kosmonautai pakilo į dangų ir ten Dievo nerado, tai paprasčiausiai galima jam taip apriekaištauti, kad jie ne į tą dangų pakilo. Dievo niekada nebuvo fizinėme danguje. Jis visuomet buvo metafizinėme danguje. Tame pačiame danguje, kuris yra toj pačioje erdvėje, kurioje mūsų mintis yra galvoje, o jos širdyje. Va štai šitas dangus yra metafizinis dangus. Jis čia pat dabar, va, matyti, galima pirštų parodyti. Tik tais perkeltine prasme. Jis turi tokias dvi svarbiausias ypatybės. Tai yra aukščiausia vieta mūsų regimam pasaulyje. Tai jeigu mes vertikalę vartojame perkeltinę prasme ir kalbame apie pakilimą, tai dangus yra aukščiausio įmanomo iš principo potencialaus pakilimo vieta. Jeigu mes suprantam, kad pakilimas yra ne fizinis, ne metrais matuojamas, o kalbam apie dvasinę būseną, tai štai dangus yra simbolis šitos dvasinės būsenos, kokia jinai būtų aukščiausia pakilimo patirtis. Dar viena savybė dangaus, jis yra šviesos šaltinis. Vienintelis tikras šviesos šaltinis, savaiminis, nuo senų senovės yra dangus. Ugnis yra antrinis, bet net ir būdamas labai svarbus, nepaprastai svarbus, iš esmės jau perversmas buvo, kad ugnis yra dievinė, netgi ugnis vis dėlto atėjo iš dangaus, tai yra per kūno dukra, lietuviškai yra dievo sūnus ir lietuviškai dar lietuviškai dievaitis. Tai dangus, saulė, žaibas ir pats dangus, tiesą sakant, diena, net jeigu saulės ir nematyti, vis tiek tai yra šviesos šaltinis, nes iš kurgi dar sklis šviesa, jeigu ne iš dangaus. Tai štai dangus yra aukščiausia įmanoma būsena ir pats ir šviesiausia įmanoma būsena. Beje, apie šviesą mes irgi kalbam perkėtinį prasme, mes kalbam, tarkim, apie nušvidimą, aptemimą, toli gražu, net turėdami ne lemputę galvo. O būtent tas šviesos savo, pavartojant perkeltinę dvasinę prasme. Tai štai dangus ne fizinė, o metafizinė perkeltinė simbolinė pasaulyje. Pasakai simbolinė, man atrodo, kad kažkoks jis kažkur nežinia kur, bet jis yra čia, bet aplinkti, tiesiog nuo registro priklauso. O mūsų mąstymas, kadangi visuomet neišvengiamai yra metaforinis ir simbolinis, tai mes nuolat ir esame supami dviejų pasaulyje, ir fizinio, ir metafizinio. Čia būtų galima net išnašą padaryti, kad fizinis pasaulis yra, tiesą sakant, nesavaiminis. Apie fizinį pasaulį, apie jo buvimą žmonės padarė netiesiogiai išvadą ir netaip jau seniai, maždaug prieš 300 metų atsirado fizinio pasaulio sąvoka kartu su fizika. Prieš tai žmonės gyveno tik metafiziniam, tik perkeltiniam pasaulį, nes jie nebuvo atskirti, jie buvo suplakti į vieną. Šiaip ar taip metafiziniam pasaulį dangus, vadinasi, yra aukščiausia ir šviesiausia, tai yra aukščiausio įmanomo pakilimo, didžiausio įmanomo nušvietimo vieta. Atitinkamai pragaras yra didžiausio įmanomo nuosmukio ir didžiausio žemo aptemimo. Tai šita prasme ir dangus, ir viršus yra pačia, o žmogus, vadinasi, yra per vidurį, mūsų pasaulis margas, kaip sako tautos, kaip priežasčių. Mes gyvenam šviesos ir tamsos mišinyje, maišytame pasaulyje. Pas mus būna dienos naktis, mums būna pakilimas nuosmukis, mes nuolat tarp šviesos ir tamsos, tarp pakilimo ir nuosmukio atitikas supuojant. Tai šitai, net nepaisant to, kiek galaktikų mes aptiksime fizinėme pasaulyje, metafizinėme pasaulyje, niekas net nuo to nepasikeis. Mes visuomet turėsime pakilimui erdvės į viršų ir nuosmukiui erdvės į apačią. Tai jeigu mes galim šitaip žiūrėti į šį savo kūną, vat, į galvą, į širdį, šiaip būtų galima tarp kitų organų simbolinės reikšmės skleisti, galima kalbėti apie tam tikrą metafizinę simbolinę anatomiją žmogaus, kaip yra su tradicijos, jis gerokai išplėtota yra. Galima kalbėti apie, tarkim, atskirų išorinę pasaulio reiškinių, iš esmės apie visų. Kai kurie itin ryškus simboliai yra, itin sutelkia labai daug reikšmių, labai daug ugnis, pavyzdžiui, ugnį būtų galima kalbėti. Kiti gal mažiau svarbus, bet jeigu atsigrėžiam, skiriam dėmesio ir pasigilinam, matom, kad ir jie, tarkim, vanduo, vat, upė šalia bėga. Jinai viena vertus fizinė upė, kita vertus jinai metafizinė upė, mes žinom, kad vanduo visuomet bėga žemyn, vadinasi, jis bėga iš dangaus. Į visą laikį apačią, ugnis priešingai visada kyla iš apačios į viršų, vadinasi, žmogus į dangų siunčia savo žinią maldą per ugnį, aukas meta į ugnį, o Dievo žodis ateina kaip lietus, kaip vanduo iš dangaus. Iškart mes matom visą mitologiją pasaulyje. Iš esmės yra savaime suprantama, žiūri vat, atvirom akim į pasaulį ir viskas kaip vandeno. Tiesiog žiūri, reikia žiūrėti ne fizinio pasaulio registro, o metafizinio, nuo širdaus paprasto. Iš esmės yra, jis yra paprastesnis požiūris negu, negu fizinis. Fizinis yra antrinis ir išvestinis. Tai lygiai taip pat, kadangi mes į bet kokius šio pasaulio reiškinius galime žiūrėti ir iš esmės iš prigimties pirmiausia ir žiūrime perkeltinę metafizinę reikšmę, prasme, tai žinoma ir tarkim, kai kurios ženklus sudarytus, sudėtinius arba nesudėtinius, mes irgi galime suprasti kaip simbolius. Šiuo atveju čia reikėtų padaryti dar mažą tokią išrašą arba intarpą, skirti ženklą ir simbolį. Nu, nors simbolis yra graikiškos kilmės žodis, o ženklas lietuviškas ir tarsi būtų gražiau vartoti lietuvišką, bet šiuo atveju reikėtų padaryti ryškų vieną skirtumą. Simbolis ir ženklas yra ne tas pats pagal savo nepriklausomą žodžio kilmės, o pagal kaip sąvokas jis yra skirtingas. Ryškiausias pavyzdys būtų, tarkim, artėjant prie vyčio, prie tokių istorinių ženklų. Ryškiausias pavyzdys skirtų, nu, tarkim, skirtumo tarp ženklo ir simbolio yra svastika. Kai mes pamatom svastiką, o ypač dar jeigu baltam rate juoda svastika, tai mes iškart prisimenam pirmiausia fašistinę 20 amžiaus vidurio įvykius, fašizmą, nacionalsocializmą, vokiečių ir rusų karą. Ir, žodžiu, bet jeigu mes... Tai yra, tai šiuo atveju svastika mums veiktų kaip ženklas. Kaip ženklas tiesiog primena realų istorinį reiškį. Vykusi tam tikroje erdvėje, tam tikrų metų. Galima į svastiką žiūrėti kitai. Iš tikrųjų, svastika yra žinoma visam plačiam pasaulyje, Šiaurės Amerikos, Indienų, Indų, labai plačiai iki šiol vartojame ten suvenyrai smulkus, gali už tam visai veltui pusvečiui gauti svastiką. Iš tikrųjų, Lietuvoje irgi, Latvijoje yra išlikę ant audinių, archeologinių, Lietuvoje yra ant podinio dugno svastikos aptinkamos. Yra žinomi ir papuošalai iš 1000-mečio vidurio maždaug, 4 žalčių galvutės ir tik toliau. Tai šiai aišku, kad svastika kaip simbolis negali būti susietas su Vokietija, su 20 amžiaus vidurio įvykiais. Ir tada mes galime samplatoti, o ką reiškia pati figūra. Tarkim, vat jeigu vat šitai pat laužytas kryžius arba užlengti žalčiukai, mes galime ilgai, ilgai samplatoti, pasitelkdami įvairius argumentus ir konkrečią medžiagą ir galime galvoti, kad čia gal ugnies, gal saulės, gal vandens, gal gyvačių, kažkoks ženklas. Nesvarbu, kokiu mes išvadu prieitumėm, bet šiuo atveju mes kalbėtumėm apie svastiką kaip simbolį, o ne kaip ženklą. Jeigu pamatom svastiką ir turim omeny, tarkim, konkrečios istorinės aplinkybės, tai yra svastika suvokiam kaip ženklą. Jeigu nagrinėjom figūros vidinę, bet jau žosavo kaip vidinė, tarsi turėtų nukreipštoj vietoj tam tikrą linkmę, mes kalbam ne apie išorinės aplinkybės, kuriuose tuo ženklu buvo pasinaudota, o kalbam apie pačios figūros nepriklausomai nuo aplinkybės vidinę struktūrą, iš kurios ta simbolika savaime plaukia. Lygiai taip pat penkiakampė žvaigždė. Gal tie patys įvykiai, tas pats laikotarpis, truputį kita geografinė erdvė, mes matom raudoną žvaigždę ant kepurės ir iki šiol pirmiausia suvokime kaip ženklą. O šiaip pati žvaigždė penkiakampė irgi visam plačiam pasaulyje žinoma ir tai vėlgi turi savo simbolinę asociaciją, savo galimybės interpretacijos. Kaip toliau. Lygiai taip pat yra su vyčiu. Nesvarbu, nu kaip svarbu, įdomu, kada jis atsirado, kada kas pirmas jį panaudojo, kaip ten, tarkim, kokie karaliai ar kunigaikščiai jį vartojo, kaip vartojo, kada, kokiam aplinkybėm, kokiu mastu. Bet šitais klausimais aš asmeniškai nieko pridurtų, negaliu daugiau, negu yra pasakę istorikai. Ir vienas iš jų, kaip tik heraldikos specialistas, tyrinėtojas, vardą pamiršau, Rimša yra, bet kad nepainėm su Vytautu Rimša, aš netusiu tokio kalbininkų, tai čia yra Edvardas Berosas, jau supainėm, Rimša kad geologas specialistas, jis iš esmės parašė ne vieną knygą, bet ir bet yra viena tokia graži spalva iliustruota jo knyga apie Lietuvos heraldinius ženklus. Vadinasi, heraldika iš praeities į dabartį. Tai iš esmės aš tikėtą galiu rengtis ir nieko daugiau nepridurti. Bet mane šiuo atveju domina, tai būtų tiek, tai būtų, tarkim, ta pusė ženkliškoje vyčio pusė. Vytis kaip ženklas, kiek jis yra tapęs Lietuvos istorinės, Lietuvos konkrečių istorinių valdovų asmenų heraldinių ženklų. Kad pamatęs tą, reiškia, atvaizdą jau žmogus žinotų, su kuo jis yra susijęs, susijęs su kuo, to, 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 to ir štai ir tuo. Mane šiuo atveju domina visiškai kita pusė. Vytis ne kaip ženklas, o kaip simbolis. Tai reiškia, pati vidinė šito ženklo struktūra, prie kokių minčių, į kokius samprotavimus turėtų, reiškia, vesti pats raitelio. Na, pirmiausia, jeigu mes žiūrime į Vytį, iš esmės galime išskirti skirti jo struktūroje tam tikrus tris dėmenys. Tai pirmiausia, raitelis, ryškiausia, kas krenta į akis. Raitelis vadinasi žmogus ant žirgo. Raitelis. Antras dalykas, tai tas žmogus ant žirgo turi iškėlęs kalaviją. Tai ne šiaip savo jis joja tarkim kažkur, bet jis yra iškėlęs kalaviją. Ir trečia, tas raitelis ant žirgo iškėlęs kalaviją yra baltas. Ir dargi raudoname lauke, gerbė ir vėliavoje, jis yra baltas, būtent apsuptas raudonas. Tai štai šitie trys dėmenys ir sudaro Vyčio ne kaip istorinio ženklo, o kaip simbolio struktūrą. Simbolio šiuo atveju galima net būtų pridurti, kad kaip simbolis jis net nepriklauso Lietuvai, arba net nesvarbu, ar jis priklauso Lietuvai, ar net kaip simbolis jis pasirodė sename pasaulyje, net Marse, jis lygiai simboliškai savo struktūrą reikia tą patį. Bet kadangi jis pasirodo Lietuvoje ir Lietuvos istorijoje pastarųjų 500 metų itin reikšmingas, tai vadinasi ir tam tikros konkrečios lietuviškos realijos gali būti aktualios, prasmingos aiškinantis jo tą simboliką. Bet iš tikrųjų va, tie trys dėmenys ir sudaro Vyčio simbolikos esmę. Tai yra žmogus ant žirgo, raitelis, tai yra žmogus ant žirgo iškėlęs kalaviją ir baltas žmogus ant žirgo iškėlęs kalaviją. Baltą ir išvytinti, apsuktas raudonos spalvos, raudonam lūpė. Aš esu jau šitą klausimą nagrinėjęs, net ir knygutę dabar turiu rankoje, tokia jinai išleista prieš kitais metais bus 10 metų, nes tai iš tikrųjų aš nieko čia labai, na žinoma, daugiau galėčiau pridurti, kad knygutė gal dvigubai pastorėtų, bet esmės simbolio nes nepasikeis, nes jinai ne nuo manęs priklauso, o nuo jo paties. Iš esmės čia tai galima atkreipti dėmesį arba neatkreipti dėmesio. O kad tai atkreipiu dėmesį aš, tai čia yra atskirtumas. Tai galima atskirai truputėlį pakalbėti apie tai, kas yra raitelis, kas yra kalavijas, ką reiškia baltas spalva. Kažin, dabar nematau video, su kiek aš turiu laiko, man įdomu žinoti. Tai žodžiu, apie raitelį, apie raitą žmogų žirgo yra šiaip daug prarašyta. Ta simbolika nėra kažkokia labai nesuprantama. Šiaip galima iš karto iššiopti, kad vieną kartą pamačius raitelį ir toliau pagalvojus gerą valandą ramiai pačiam savo, viską galima savo išsivežti. Bet ir turi ir duomenis, apie tai irgi kalba. Pirmiausia, raitelis yra riteris. Vokiečių kalbos žodis raiter, riter, anglų raider, iš jo mes gavom riterį, pasistarėme iš vokiečių kalbos. Iš tikrųjų reiškia raitelį. Gal yra nuomonių, kad ir žodis raitelis irgi yra vokiškas kilmės. Kitaip sakant, na, kavalierius yra iš kavalo, iš kito žirgo pavadinimo, lotynų kalbos yra prancūziškai vadinamas riteris. Iš tikrųjų irgi, bet jau žodis kavalierius ir riteris jau matome jau užuomines tam tikras, tai jau elgiasi Galima, žinoma, kavalierių truputį jau pašiepiamai supranta, bet Twitterį galima, o jie reiškia pradžiai tą patį, galima visai nepašiepiamai suprasti. Tai yra žmogus su tam tikrų garbės kodeksu, žmogus pasitempęs, žmogus, lietuviškai pasakyti, labai paprašiai, nepešęs. Bet tame nepešęs, iš esmės, yra vėlgi tas pats, ką aiškiai raidas. Ir, pavyzdžiui, būdvardis, tarkim, pešęs, didžiajam lietuvių kalbos žodyne, apibrėžiamas ištižęs lėtas. Pavyzdžiui, aš nebuvau pėsčia, bet giesmės jau užmiršau. Pavyzdžiui, nepėsčias, tai reiškia smarkus, drąsus, nenusileidžiantis. Petraitis nepėsčias, prieš kelias bobas atsilaikė. Arba sumanus, gaurus, pavyzdžiui. Be reikalo man nori akis apdumti, nebijok, aš nepėsčia. Pavyzdžiui, nepėsčias vaikščia, tai reiškia turi vertę. Raitas irgi kaip tik ir reiškia nepėšęs. Raitas reiškia smarkus pašėlės. Oi, te boba raita, kad ką, tai apšaudys per smūgį. Pavyzdžiui, posakis yra raitas, nė raitas, nė josi. Tai reiškia, kad ir pėšęs, ir šiaip negali suprasti, bet netgi raitas, aš tai vadinasi, taip to nesuprasi. Na, tarkim, rusų kalboje irgi ryškus simbolio toks atspindys yra šito žodis pėška. Tai yra pirmiausia, šachmatų figūra pati mažiausia, pati menkavertiškiausia. Ir kartu žodis padarytas nu, iš giminiško lietuvių žodžio pėšės žodžio, pėšką. Mes net vartojam šitą slavizmą pėšką, kalbėdami apie nieko vertą žmogų. A, jis ten nieko nelemia, jis yra pėška. Tai reiškia, lietuviškai tariant, jis yra pėšės, jis nieko nereiškia. O štai ne pėšės yra raitas. Tai iš to jau tiesa čia būtų galima plėtoti ilgai, bet esmė iš esmės labai aiški. Na, dar kitas atspalvis, kad pavyzdžiui, apsėsti, pasėsti, užsėsti dar, reiškia, yra, sėdėti ant, pavyzdžiui, juk iš esmės joti gyvulio žirgų, tai reiškia, ant jo sėdėti. Tai tarkim, va toks, reiškia, lotyniškas žodis kaip posesijo, na, anglų possession, reiškia, yra, iš esmės yra patsėdystė, yra apsėdimas. Ir apsėdimas lygiai tą patį reiškia, jeigu tave apsėda, tu esi apsėstas, bet iš esmės joti raitam, tai reiškia būti apsėdus tą gyvulį, apvaldžius. Apsėsti reiškia apvaldyti, būti apsėstam reiškia būti užvaldytam. Vadinasi, dar vėlgi, kadangi tu apsėdi ne kitą žmogų, daug dievę, nes iš kečiai irgi galima kalbėti apie jo įmą ant sprando reiškia kitam. Bet jeigu tu apsėdi iš tikrųjų gyvulį žirgą, tai vadinasi, viskas savo vietose. Protingasis žmogus, galima sakyti, tiesiog protas, yra apvaldęs po savim gyvulį. Ir jeigu mes perkelsime pačiam žmogui, galima taip sakyti, kad raitelis yra galva, o kūnas yra žirga. Iš tikrųjų, raitelis reiškia, jo galva joja ant kūno. Tai reiškia, kad nėra paleidusi jo savivaliai lėkti kur nori. O kūnas paklūsta, protui paklūsta galvai. Ir iš čia, tiesą sakant, ir to riterio, ir to kilnumo visą esmė. Nes priešingų atveju, tai tiesiog kūnas žmogų. Kūnas galvą traukia, kaip nevaldomas, pavyzdžiui, žirgas. Ir šitie visi samprotavimai irgi remiasi. Bet, pavyzdžiui, visiškai tolima tradicija senovės yra nėnų, kuris sako, reiškia, žmogaus kūne veikia keturios pagrindinės galios, siela, gyvybinė dvasia, pravašė, vienas labai čia vertimai, šiuo atveju sąmonė. Siela, kurią sudaro protas ir valia, yra kūno viešpats, kaip kad namų šeimininkas savo namuose, arba kaip riteris ant savo žirgo. Vėlgi, ta žmogaus siela, žmogaus sąmonė palyginama tiesiog su raiteliu. Dar kitur. Žmogaus esmė yra protas, kuris kūne vairuoja valią. Jis palaiko valią ir paragina ją siekti atitinkamų tikslų, sulaiko ją nuo kitų ir vadovauja jai. Jis tarsi raitelis, kuris paragina savo žirgą arba sulaiko kamanomis, valdydamas išlaunimis. Protas tai galinga jėga, o valia tai proto pagalbininkas, kurio padedamas jis išsigelbsti ir įveikia priešininką. Užtat jis nenugalimas lyg narsus raitelis, kuris štai paragina savo žirgą ir lekia į priešą. Bet štai suturi jį, kai geriau iš susirėmimo išvengti. Žmogaus valia be proto per savo kvailumą būtų nepastovi. Jis pats jau tiek kentų savo priešininkui atneštų naudos, tarsi nevykęs raitelis, kuris ant nuo savo žirgo leidžiasi priešininkui įviliojimas į pragą. Vėlgi žmogus, va, žmogaus išmintis yra palyginama su idealiai, galima sakyti, kad keistina pageidautina žmogaus būklė yra panaši raitelio, kada jo dvasia, jo protas, jo sąmonė turi joti. Joti beje nereiškia, tarkim, skersti gyvulį, visai kas kita, tai reiškia jį žudyti ir jo nelieka po to. O jo ten gyvulį, iš esmės reiškia jį panaudoti ir jo rūpintis, jį šerti, prižiūrėti, tai žmogaus kūnas neturėtų geresnio pavyzdžio, negalėtų nieko geresnio iš žmogaus proto tikėtis, negu būti žirgu, negu būti jo reiškia raitelio žirgu, nes geras raitelis prižiūri savo žirgą, kad galėtų ant jo, kad jis neštų į mūšį drąsiai tvirtai, kad jis nekluptų. Tai iš esmės, va toks, va vėlgi matom tą simbolikos pamatą. Kita vertus, gaivalai žmogaus kūno, gyvybinės, visi potroškiai, aistros, veismai, gaivalai lieka apjo. Jie nėra sunaikinti, sutripti, bet jie yra apjodinti, jie yra valdomi, jie yra už pavadžių laiko. Tai irgi tas pats, iš kitos pusės pažvelgus tas pats. To paties simbolio kitai reiškia. Na, galima pasakyti, kad baltas vėl. Baltas yra šviesos, galima sakyti, spalva. Jeigu mums reikėtų nupiešti, na, jeigu būtų baltas popieriaus lapas, tai šiandien niekur nenupiešti, bet jeigu, tarkim, būtų balta kreida, ant juodos lentos reikia nupiešti šviesą, tai pieštum baltą spalvą, ne kokią nors mėlyną. Na, raudona iš dalies, bet vis dėlto raudona yra tamsi. Raudona, tarkim, jeigu mes stebime saulę vėl tą pačią, tai ką kasdien mato kiekvienas, tai dangus būna raudonas, kai saulė dar ne visai. Arba jau ne visai, tai reiškia ant horizonto tekant ir lentelis būna raudona. Viršui, kai saulė yra balta, ryški, balta pažiūrėti, sužiūrėti negalima. O kai saulė po žemę nusileidžia, yra juoda. Iš esmės, tai yra trys pagrindinės spalvos. Šiaip yra pavyzdžių pasakos, kaip galima, kaip atjoja raganos, šiuo atveju ragana, net trobelė miške turi savo raitelį. Mano diena atjoja raitelis baltas ant balto žirgo, mano naktis atjoja raitelis juodas ant juodo žirgo, mano rytas atjoja raitelis ant vakaras, mano raudonas rytis ant raudono žirgo. Na, perkeltinė prasme vėl į žmogaus, apie žmogaus dvasią kalbant, galima sakyti, kad balta spalva yra žmogaus grynas, skaidrus, ryškus sąmoningumas. Tai yra sąmonė kaip tokia, tai akis vieną tašką. Raudona spalva yra žmogaus gyvybinės galios ir teigiama ir neigiama prasme yra visas gyvybingumas, aistros, tai yra ir kraujas, ir ugnis. Galima sakyti, ugnis tiesiog nepergirtinė prasme, vėlgi tai, kad žmogų atveja. O tamsa iš esmės yra, nu, dvasinė prasme, tai visiškas tingulys, nualpimas, nebūtis, miegas, arba tiesiog tams, pats kūnas kaip mėsos gabalas, kuriame nėra nei sąmonės, nei gyvybės, na, lavonas galima sakyti. Šitas tris spalvos ir, tarkim, jeigu mes sudėsim jas, apvesim ratu, sudėsim koncentriškai, pirkus, reiškia, baltas vidurys, esmė, ašis, aplinkui raudonas, raudona gyvybė ir teigiama ir neigiama prasme. Kaip kraujas, jis iš gyvybės nešėjęs, bet kartu ten nulėjasi kraujas, bet nes yra karas, aistros darbas. Nu, kaip gyvenimo turgus, gyvenimo karas ir gyvenas iš jų. Na ir dar aplinkui ten, kur jau yra tik mirtis, kur nieko. Na, galima ugnikalnį įsivaizduoti. Viršuje išsiveržia balta lava, tai po to raudona auždama liejasi, o pabaigoje jo dvasis akmuo guli. Vat ryškiausia šitas spalvų simbolikos apraiška. Tai jeigu mes, na, galima, ir indai turi tokias, reiškia, vat savo, kas satva, radžas ir tamas. Tai iš esmės satva, reiškia, yra būtis grinoji, ir radžas yra vėlgi gyvybinė energija, aistra, o tamas, kad turi tamsa, tai tas pats šitie žodis, ir reiškia, būtent, nu, tokį visišką apatiją, visišką energiją. Tai galima matyti lygiai tos pačius simbolius ir vyčio, čia gerbė, vidury yra baltas raitelis. Tai yra iš karto tuo pasakyta, jau, kad tai yra sąmonės šviesos apraiška. Šitą prasme galima kalbėti apie dvasinį raitelį. Tai yra antra reiškia aplinkį yra raudonas, jis yra raudoname lauke, tai reiškia, kad jis yra mūšio lauke galima tarti. Bet arba gyvybės mūšio laukia dar platesnė prasme, kaip kad mes sakom džiunglių įstatymas, laisvoji rinka, iš tikrųjų, kur visi vienas kalėtų, tai kraujas raistos. Štai šitame lauke joja baltas raitelis, kuris yra grina sąmonė, grina sakyčiau, rimtis, gina susitelkimas, visišką nebaimę, sąmonę, skaidrumą. Na ir žinoma, aplinkui šitą visą jovalą jau yra visiškas chaoso, tamsos erdvė, kur nieko gyvariškio jau nėra, galima sakyti, mirusiųjų, nužudytųjų, žuvusiųjų, nugulęs laukas, jeigu mūšio įvaizdį, reiškia, pasitelks. Kalavijas vėlgi yra, iš tikrųjų, vienas iš pagrindinių kalavijo, iš esmės beveik vienintelis epitetas, kaip kardelis, šoblės savizmas arba kalavijas pasitaiko lietuvių liaudės dainose, jis yra šviesus. Žinoma, tai pats pasaulis, iš čia pats dangus, realus fizinis dangus tampa simbolinio dangaus pagrindu, jis požymus tokius turi šviesa, jis aukštas, jis šviesus. Patys daiktai mums, jie nereikia pridurti papildomų savybių daiktui, kad jis taptų simboliu, atvirkščiai reikia atpažinti, suvokti daikto savybę simboliškai. Tai jis kartas savaime blizga, gerai išgalastas kartas, tai ne toks kalavijas, kokį mes iškasam, archeologai iškasa, reiškia, iš požymų, kai būna pragulėjęs 40 metų, bet nušveistas kalavijas, kaip jojantį mūšį, jis šviečia, jis spindi. Tiesą sakant, iš visos senosios kareono šarvuotos, jis būtų tiesiog spindėtų saulėje beveik kaip gyva ugnis. Iš tikrųjų, kalavijas, iškeltas kalavijas yra šviesos šaltinis, kai kuris taip yra apibūdinamas, jis šviečia, jis švyti. Iš tikrųjų, baltas raitelis iškėlęs kalaviją, mes tarp kitko turime ir tokių pasaulyje nemažai palyginimų. Tarkim, Kalki avataras indų, tas vadinamas, laukiamas išgelbėtojas, teisėmas, iš esmės yra baltas raitelis, iškėlęs raitelis, baltas raitelis ir balto žirgo iškėlęs kalaviją, iš esmės tai lygiai tas pats. Aš nesakau, kad vytis yra, nereikia suprasti istoriškai šitos sąsajos, tiesiog simboliai savo struktūra vienoja. Ir dėl to jų simbolinė reikšmė vienas struktūriškai atitinka. Mes negalim perkelti Indijos realijų, konkretybių Indijos vietą. To ir nereikia, bet simbolinį turinį mes galim atpažinti. Tiesiog kaip pavyzdį pasitelti analogiškos struktūros simbolį. Nereikia pamiršti ir evangelinės simbolikos, kur iš ateinančiam Kristui iš burnos yra žodis. Jis, nu, nesakom žodis, sakom būtent kalavijas iš burnos. Kalavijas kišantis iš burnos yra aštraus žodžio, nu, mes galime pasakyti aštrų žodis, ne pasakė, kaip kirviu nukirto. Tai tas žodis, tas savoka nukirto šiuo atveju yra simbolinė, perkeltinė ir ją galima sakyti ne tik kirviu, nu, kirviu gali kišoti iš burnos, bet jeigu kalavijų nukirto, tada aišku, kalavijas gali būti piešimas, vaizduojamas. Tai šitas kalavijas turi ir tą tokio nukertančio žodžio, griežto sprendimo, tarkim. Ko labai trūksta, tarkim, Lietuvos šiais laikais. Griežto sprendimo, skaidraus, šviesaus, balto, visiškai skaidraus ir labai griežto, nepaperkamo, niekaip neapsukamo, neapviniojamo. Todėl kaip kalavijas, kaip skustuvo ašmenį, kuris viena vertus blizga, jis yra šviesa, kita vertus su juo jokių ginčių negali būti. Toks turėtų būti teisingumas. Toks ir yra ateinantis teisėjas, kuris teis pasaulis, jo nepasiginčius. Dar tokioje dainoje, pavyzdžiui, bet yra, aš pasistačiau šviesų kardelį, tai mano žiburėlis, tamsios nakties švieselė, reiškia, tamsoje kariui, tamsoje naktyje, jo kalavijas tampa šviesos. Kai kuriuose lietuvių pasakose mes randam situacijas, kuriuose kaip tik herojus pasirodo visiškai taip, kaip tiesą sakant vytis. Pavyzdžiui, mažosios Lietuvos protestantiško krašto. Aną dieną matė dienoje per Estereidų karą, tai reiškia per karą su Austrais, 864 metais, baltai šviesų raitelį pietum link per orą bejojantį ir tolumai iš kolių prapuolantį. Arba, pavyzdžiui, stebuklinėje pasakoje e, herojus įsikiša į savo nuotakos karalaitės tėvo kautynę su priešais ir nulėmė pergalę. Cituoju, kaip užsėdo ant žirgo, visas žibėjo kap saulė ir iškilo tuo ant oro, tai nulėkė ten, kur jo ošvis vajavojo, kap pradėjo su savo šoblė kirsto jausmus susimušė. O karalius jau vaisko tik biškį turėjo. Ošvis ir žentai pradėjo rėk, dievas mums padėjo apvajavot, norėjo jį pagauti, bet tas iškilo ant oro ir nulėkė. Įdomus pasakoja apie būdimą šiuo atveju, kad kaip interpretuojamas pasirodęs baltas raidelis virš kariuomenės, kuris nusileidžia ir įveikia priešą. Jis interpretuojamas, kad Dievas mums padėjo. Reiškia, viena iš galimybių, kad pats Dievo įsikišimas, tarkim, pagalbon be kariaujančius lietuvių kariuomenės pusę, gali būti suprantamas, kaip įsivaizduojamas, kaip tos pačios struktūros simbolis, kaip iš esmės, kaip vytis, kaip baltas raitelis iškeltų kalavijų, kuris nusileidžia iš dangaus ir įveikia priešą. Iš tikrųjų, čia yra pasakos įvaizdis, bet tikrovėje šitas įvaizdis istorinėje tikrovėje irgi veikia, tai yra šventikis buvo pakeitęs vardą, kadangi Lietuva tapo krikščioniškai. Iš tikrųjų, 16-17 amžiaus kovose su Rusija, su Maskvos kunigaikštyste buvo, reiškia, pasirodęs, nu, bent jau legendose, kalbant apie pasirodžiusį šventąjį Kazimierą, kuris pasirodo būtent šitai, būtent kaip baltas raitelis iškėlęs kalaviją ir perveda lietuvių kariuomenę per Dauguvos upę ir tokiu būdu padeda įveikti priešakės Polocku. Tokios apraiškos šito ženklo iš tikrųjų būtai buvo istorinės. Kitoje pasakoje jis taip ir vadinamas, kad koks iš dangaus šventasis iškirto nuo visą vaiską kaip nuo jo, tiek nuo jo. Jau jie išlaimėjo vainą, sugrįžo dėl, sako, atjojo turbūt koks šventasis, anuo sumušė, mums nereikėjo nerankų pakilėti. Dar 22 pradžios kovose už Lietuvos nepriklausomybę per didžiasias Jiezno kautynės padangėje buvo matyti, kaip žmonės interpretavo šventas Kazimieras. Žinoma, jis pats neprisistatė, kad tos nebuvo parašyta, bet tai buvo jau krikščionių lietuvių interpretacija. Šventasis Kazimieras ant balto žirgo užsimojęs kalavijų. Iš tikrųjų, tai buvo regėjimas, kolektyvinis regėjimas, kurį būtų galima interpretuoti kaip vytį. Iš esmės, tiesiog čia įskirtingos to paties įvaizdžio, simboliškai tą pataus įvaizdžio interpretacijos. Na ir pabaigai paskaitysiu vieną tokį, nu, visiškai tokia, iš kitos kultūros visai, iš kitos erdvės įvaizdį, kuris irgi atskleidžia, tiesiog sakant, mūsų vyčio simboliką. Tai yra, norint aiškiau suvokti šio simbolio jausminį turinį, būtent jausminį turinį šiuo atveju. Kitaip sakant, patirti tą jausmą, kuris sudaro emocinį jo semantikos brandulį, pasiūlyčiau sceną iš ekranizuotos Tolkieno trilogijos Žiedų valdovas antrojo filmo, kai kraupų nakties kautynių su Mordoro orkų būriais Helmo dauboje pačią kritiškiausią akimirką, tolumoje staiga pasigirsta kanopų gaudesys ir ant aukšto kalno keteros pasirodo baltas raitelis su iškeltu kalaviju, spindinčiu rausvose, brėkštančiu ryto žarose, vedantis paskui save išsigelbėjimo kriauną ir lemiantis pergalę. Pasak šios vietos knygoje, virš kalno keteros staiga pasirodė raitelis visas baltas, švytintis tekančios saulės spinduliuose. Baltasis raitelis sušuko rakonas ir galų gale tada žmonės žugalį pabaisės. Manau, kad šita čia yra esmė, tai čia simboliačiai.